This is Haftarah Shelach Lecha for Danielle from the book of Joshua, chapter 2, verses 1 through 24. Vayishlach Yehoshua benun min hashitim shnaim anashim meraglim cheresh lemor lechu Re'u et ha'aret v'et yericho v'yelechu v'yavo Beit isha zonah u'shmaracha v'yishkevu shama v'ye'amar l'melech yericho l'emor Hineh Anashim ba'u hena halala mibnei Yisrael lachpor et ha'aretz vayishlach melech Yericho el rachav lemor hotzi ha'anashim Habaim Elaich Asher Ba'u Leveitech Kihi Lachpor et Kol Ha'aretz Ba'u Vatikach Ha'isha Et Shnei Ha'anashim Vatitzpeno Vatomer Kein Ba'u elai ha'anashim Velo yadati me'ayin heima Vayehi hashar liskor Ba'choshech ve'ha'anashim yatsa'u Lo yadati anna halchu Ha'anashim ridfu maher achareihem ki tasigum vehi he'elatam hagahaga batitmanem befishtei ha'etz ha'aruchot la o hagag Ve'ha'anashim radfu achareihem derech hayarden al hama'abarot ve'hashar sagaru acharei ka'asher yatsu harodfim achareihem ve'hema Terem yishkavun vehihi alta alehem alhagag vatomer elha anashim yadati kinatan adonai lachem et haaretz vechinaflaha Ematchem aleinu, bechi namogu, kol yoshvei haaretz mipneichem, ki shamanu et asher hovish Adonai et meyam suf mipneichem. Batzeitchem mimitzrayim v'asher asitem lishnei malchei ha'emori asher ba'ever hayarden lesichon ul'og asher hecheramtem Otam Vanishmaha Vaimas Levavenu Valokama od ruach be'ish mipneichem. Ki Adonai Eloheichem hu Elohim bashamayim me'ma'al ve'al ha'aretz mitachat. Ve'ata hishavuna lihi badonai ki asiti imachem chased va'asitem gamatem im beit avi chesed unetatem lihi ot emet v'hachayitem et avi ve'et imi ve'et achai ve'et achyotai ve'et kol asher lahem ve'hitzaltem et nafshoteinu mimavet v'yomer la ha'anashim nafshenu tachtechem lamut im lo tagidu et devarenu ze vehaya betet Adonai lanu et haaretz ve'asinu imach chesed ve'emet ve'toridem b'chevel be'ad hachalon ki ve'taha b'kir hachoma uva'choma hi yoshavet v'tomer lahem hachara lechu pen yifgeu vachem harodfim v'nach beitem shama shloshet yamim ahad shuv harodfim v'achar telechu ledarkachem v'yomru eleha ha'anashim nikim anachnu mishvuatecha ze asher hishbatanu hineh anachnu va'im ba'aretz etikvat chut hashani hazeh tikshiri b'chalon asher horadtenu vo ve'et avich ve'et imech ve'et achayich ve'et kol beit avich ta'asfi eilayich habayita ve'hayah kol asher yetze midalte ve'tech hachutza damo ve'rosho ve'anachnu nekiim ve'chol asher yihyeh itach ba'bayit damo ve'roshenu im yad tihye bo ve'im tagidi et divarenu zeh ve'hayinu nikim mishvuatech asher hishbatanu v'atomer kedivrei chem kein hu v'teshalchem v'yelechu v'tikshor etikvat hasheni בחלון. וילכו ויבואו אחרה, וישבו שם שלושת ימים, עד שבו הרודפים. ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו שני הנשים וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם. ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. בהצלחה, the very best of luck.